ሄሎ ቪኤስ ሃርማን ኮሃን በዛዓባ መጅማር ኢትዮኤርትራ ኩናት ገለ መግለጽ ሳትይቡ እዚ ንግልጽ ምክንያቱ ሻዓባን ኩናት ደብነ ወርዳ አንታ ደብር ጀነራልን ካል ለዓለት ሐለፍተናይ መንግስት ኤርትራ አብ አዲስ አበባ ነረም ኤርትራውን ባይተ አክባ ኩናት አወጀቱን ባይተ አውቲቡ ካል ዘዓለት እዚ አዚዘልኹ ዝበለ ሕብር ዓይን ኩሉ ዘባረረ እዚ ኤርትራ ደሞ ደቁኑ ክወድቅን ጥንቅ ስደትና ቀዳማይ ወያነ ምዃኑ ክትፈልጡ ይግባእኩ ያን የለ ተስፈ
አሎ ቪአ አደ ተካታታለ መደብኩም ቀጻሊ ምህዚ ኤርትራ ጸላቶሲ ወያኔ ምህዚ ኤርትራ ጸላቶሲ አሜሪካ ምህዚ ኤርትራ ጸላቶሲ ምዕራባውያን ዓለም ከምዃኖም ናበለ ክእምን ዝፍትን ቀጻሊ ምናልባት ነቲ ኣብ ርሕቕ ዘሎ ሓቂ ክመስሎ ስለዝኽእል ብፍላይ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝብና ንዕና ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቀዳማይ ጸላኢናት ባዕሉ መንግስቲ ኤርትራ መሪ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣይኮነን መንግስቲ ወያኔ ኣይኮነን እዚ ክብሎ ዝደሊ
ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ወደኹር ኣጋጣሚ ናይ ሸመንተ መጋቤት ንኩለን ደቂ ኣንስትዮ ዓለም ብሓፈሻ ንኤርትራውያን ከዓ ብፍላይ ዮሃና ኩለን ፈቱ ከምዚ ኣዝለ ሄርማን ኮ ንተዛርቦ ቃል ማለት ወያነ ውፅእ ጀሚረቶ ዝብሲ ብዙሓቱ የዛርብ ኣሎ እዚ ከዓ ሓቂ ተቐቢሩ ፀኒሑ ሕጂ ስለ ዝወፅእ እምበር ካብ ቀደማት ሒዝና መንግስቲ ኤርትራ ኹን ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጦ ጉዳይ እዩ ወያነ ወራር ምዃኑ ኣቐድሚ ይፈለጥ እዩ ስለዚ እቲ መሬት ክገድፎኹም ዘለዎ ጥራሕ ኢና ክናገር ዘሎ ምክንያቱ ብሕጊ ዝተወሰነ ሕዚ ይኮፍል ዘሎ ቀላለይ ወጥበኸል ዘየ
ብዙሓት ሰባት ርእይቱ ክህቡ ቆንዮም ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት መን ከም ዝጀመረ ነገርካ ዝደለየካ ሰብ ይርብሸካ እሞ አንታ ሓደር ትብሎ መሊሹ ምስ ተኽተኾካ ሓሪቕካ ገውው ተብሎ እሞ ሽዑ ኩሉ ሰብ ይሰምዖ ሃሪምዎ ሃሪምዎ ኸዓ ይብል ሽግርካ ከይፈለጠ ማለት እዩ ሕጂ እውን ግዜ ከይቀተልካ ነታ ውዕል ናይ ኣልጀርያ ኣብ ግብሪ ምውዓል ጥራይ እያ ንህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም የድልዮም ኣሎ ገብረ መስቀል
ሃለው ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ሎም ማዓንቲ ተዛሪባ ሎም ረብዕ ማለት እዩ ብዙሓት ምሁራት ውሽጢ ዝጠፍኡ ሰባት ብዙሓት እዮም ዘለዉ ስለዚ ንኩሉ ነዚ ፀቕቃ መንግስቲ ኤርትራ ንዞም እስራት እዚኦም ረሲኦም ዋላ ረሲኦም ክንፈልጥ የድልየና ስለዝኾነ ብዙሓት ኣኽባትናን ኣደታትናን ኣቦታትናን ጠፍኡ ስለ ዘለዉ ነዚ ብግቡእ ፀቕቃ ክንረበሉ ከም ዘለዎ ድምፂ ኣሜሪካ እውን እስኪ ሓቲትኩም ካብኦም ዘሎ መስታት ከዓ ተኸታቲትኩም ክነብሩና ተስፋ ንገብር የቐንየለይ ካብ እንግላንድ
ሃሎ ቪኤ ሓደ ሃበሪቶ ሃብቶም ዮሃንስ ጋዜጠኛ ቆፅሪ እሞ ከምዚ ከምዚ ሸፈነ ሂበን እየን ሰላማ ሰልፊ ከምዚ ዝበሃላ ርኬታት ከምዚ ዝበሃላ ሸፈነ ሂበንኦን ኢልካ ከተቐርብ ክትኣካ ካብ ምስ መለስ ዝዛረብ ነይሩ እዩ ገለልካ ንሓደ ቁኑዕ ጋዜጠኛ ከምዚ ኢልካ ክትከስፍ ጠቐሚ የለይ መረኒ Thank you.